Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Sveiciens raidieraksts kā likums klausītāji! Arī šodien mēs turpinām mūsu sarunas par un ap tiesāšanos jau ierastajā sastāvā. No LV portāla esam mēs, Zaida un Edīte.
Sveicināti!
Un mūsu un jūsu jau iepazītie skaidrotāji tiesneši no Rīgas rajona tiesas, tiesnesa Ieva Čudina, un no Rīgas pilsētas tiesas Viktors Nakucevičs.
Sveicināti!
Sveiki!
Iepriekšējās sarunās mēs kopā ar jums tā izgājām cauri par tiesvedības procesu un ar tiem saistītajām sagatavošanās niansēm un arī daļai par noris, bet šodien gribētos ar jums pārrunāt par pašu tiesas sēdes, tā teikt, norises gaitu un par tiem cilvēkiem, kas ap to ir saistīti un arī par pašām tiesas sēdēm. Pandēmijas periods ienesa tiesā jauninājuma attālinātās tiesas sēdes. Jūs par to priecājaties vai kā? Kā smaidat, tas nozīmē, ka jums arī tas šķiet gana labi. Taču ir iespējams arī tādi tiesvedības procesi, kas notiek rakstveidā. Un tiesas sēdes var būt atklātas un var būt slēgtas, bet, kā mēs iepriekš noskaidrojam, teju katrs ziņkārīgais tajā atklātajā tiesas sēdē arī tā no ielas nevarēs ienākt un piedalīties. Par šīm niansēm šodien runāsim, taču pirms mēs sākam to sarunu, es jums pajautāšu tādu varbūt romantisku jautājumu, vai jūs atceraties savu pirmo tiesas sēdi, kāda tā bija, varbūt arī par ko tā bija un kā jūs jutāties?
Jā, es atminos gan savu pirmo tiesas sēdi, pagājis jau gan diezgan ilgs laiks. Tas bija 2012. gadā vai 11. gadā, jāsāk domāt. Bet jā, 12 gadus atpakaļ sanāk un parāda piedziņa bija pirmā tiesas sēde.
Kāda bija sajūta?
Bija ieradies tikai prasītājs, un es biju zālē kopā ar savu tiesas sēžu sekretāri, un es arī uzaicināju klāt kā klausītāju savu palīgu, lai būtu arī kāds novērotājs no malas, lai varētu pēc tam pajautāt atgriezenisko saiti un noskaidrot, kādas ir viņas pārdomas par to, kā man šī procesā veicās. Nu, pat cik bija tikai viens liels dalībnieks, tad tiesas sēdes gaita bija diezgan raita, jo nebija nekādas aizķeršanās, noskaidroja nepieciešamos apstākļus un man tiesas sēde beidzās.
Rekā, un kā jums Viktor?
Protams, ka es atceros savu pirmo tiesas sēdi, un pirmā tiesas sēde man nebija civillietā. Pirmā tiesas sēde man bija administratīvā pārkāpuma vēl tad lietā. Man bija kāds kungs, kas vadīja transporta līdzekli alkohola reibumā, tādā diezgan brangā. Ņemot vērā, ka mums valsts policijas pārstāvs nebija, bet bija tikai pati pie atbildība saucamā persona, arī process bija diezgan raids. Nedaudz varbūt bailīgi, laikam jāsaka, jo, nu, kaut kādas nianses. Jo visi jau to izbaud tikai tad, kad pats dari. Bet ļoti veiksmīgi, laikam jāsaka. Jā.
Nu, jau, Edīs, ar citu, kas mums ir ar e-konsultācijām? Noteikti arī mūsu lietotāji kaut ko ir par tām tiesas sēdēm un tām norisēm un tiesnešiem jautājuši.
Jautājums mums sūta tiešām ļoti daudz. Es uz šo dienu esmu atlasījusi divus. Un konkrēti Ivetas iesūtītu jautājumu, kurai priekšā laulības šķiršana tiesā. Un lietā tiek iztirzētas ļoti intīmas lietas, vai tajā visu tās norises laiku, tiesas sēdes norises laiku, piedalīsies arī pieaicinātie liecinieki. Viņu vaicā īpaši viņu satrauc vīrmātas pieaicināšanu, acīm redzot, tas būs ļoti nepatīkams process. Ko var saprast? Un otrs jautājums ir, cilvēks vēlas piedzīt parādu, nav norādījis, kā viņu sauc, bet nu, dažādu iemeslu dēļ nevar personiski piedalīties sēdē un prasa, vai viņš var lūgt to izskatīt rakstiski.
Jā, tāda lūk jums visnotaļ saprotami jautājumi, varēsiet arī sarunas gaitā uz to atbildēt, bet nu, tad ķersimies pie pašas tēmas klāt, un mūsu jautājumi varbūt pirmais būs šāds. Kādos gadījumos tiesvedība var notikt, tā kā jautā šis sevi vārdā nenosaukušais LV portāla lietotājs rakstveida procesā, un vai lietas dalībnieki pret to var iebilst?
Nu, te, laikam, atbildi jāstrukturē būt divos virzienos, laikam, tā jāsaka. Tā kā mēs nezinām šo prasību summu, par kuru ir runa, no tā ir atkarīgs procesa veids. Respektīvi, vai tā būtu vienkāršotā procedūra par naudas piedziņu, vai arī, teiksim, tā vispārīgā prasības kārtības procedūra. Vienkāršotās procedūras prasībā lietas dalībniekiem ir tiesības lūgt, izskatīt, kā rakstveidā, kā mutvārdos. Un faktiski, te ir arī jāsaprot, kā pats prasītājs bija norādījis, vai vēlas izskatīšana tiesasēdē vai nē, bet attiecīgi šis lūgums arī ir jāmotivē. Un ja prasītājs lūdz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, nu tiesai īsti pamata ņemt vērā tikai atbildētāju viedokli un skatīt rakstveidā, nu, laikam īsti nebūs. Tāpēc, nu, tur tā, nezinot visas apstākļus, viennozīmīgi pārliecinoši atbildi pateikt nevar. Bet, ja atbildētājs lūdz izskatīt rakstveidā kaut kādu lietu un prasītājs tam neiebilst, vienkāršotai procedūrā uzsvaru, tad tas būtu iespējams. Ir iespējams mainīt procesu veidu, ja tas bija mutvārdu procesā sākumā. Jo jāņem vērā arī, kad tiesa mutvārdu procesā faktiski arī bez lietas dalībnieku, teiksim tā, nevis viedokļa, bet vēlme skatīt mutvārdu procesā, var nozīmēt tajos gadījumos, ja ir nepieciešama kaut kāda apstākļa noskaidrošana, kuru rakstveidā, teiksim, noskaidrot vai nu nebija iespējams, vai nu nesanāk varbūt tā īsti, jo, teiksim, lietas dalībnieki par to ar tiesu īsti nekomunicē. Ja tā ir parastā prasības tiesvedības kārtība, tad normāli šādai lietai būtu jābūt izskatītai mutvārdu procesā, tur izņēmumi nav paredzēti. Vienīgais izņēmums, kas vēl pagaidām pastāv, parāda, teiksim tā, vispārējā prasības kārtībā šādu parādu piedziņu varētu izskatīt, pamatojoties uz sevišķo regulējumu attiecībā uz COVID-19.
Jā, ko nosaka COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, 10. pants.
Tieši tā.
Viss jautājums, tā robeža, kad līdz cik lielai summai ir tā vienkāršotā kārtībā izskatāmā lieta?
Jā, tad cilvēpratas likumā ir noteikti 2500 € ir šī tie robeža.
Jā, bet jāpiemetina uzreiz, ka tas ir galvenais prasījums. Jautājums par procentiem, par līgumsodiem, kas papildus kaut kādu šo piedzinamo summu veido, uz šo neattiecās.
Jūs manējāt, ka ir nepieciešama kaut kāda motivācija, kāpēc cilvēks prasa izskatīt lietu, piemēram, šajā rakstveida procesā. Kas varētu būt motivācija, ka tiesa to varētu ņemt vērā un pozitīvi?
Nu jā, šajā jautājumā mums ir teikts, ka nu, laikam biznesa dēļ nevar ierasties personiski tiesā, nav laika.
Nu, te atkal jāsaka, kad ierasties uz tiesas sēdi, ja tāda notiek, ir lietas dalībnieku faktiski pienākums. Ja viņu aicina uz tiesas sēdi, nu, viņš var lūgt nevis izskatīt rakstveida procesā, bet šajā gadījumā izskatīt lietu bez viņa klātbūtnes, ja viņš nevar ierasties. Nu, par attaisnojošu iemeslu īsti, ka viņam ir kaut kādas darba darīšanas vai tā, nu, atzīt.
To
jāvērtē, jā, tur tā viennozīmīgi arī pateikt nevar, jo ja šīs darba darīšanas ir, pieņemsim, saistītas ar kaut kādu pārrobežu darba pienākumu pildīšanu, jā, vai tā, kur tiešām objektīvi, jau saulēcīgi zināja, ka nevarēs ierasties, tā ir viena lieta, bet ja pasaka, nezinu, kā pāris dienas līdz tiesas sēdē, ka nevarēs ierasties darba pienākumu pildīšanas dēļ, nu,
bet viņš jau var pilnvarot kādu.
Jā, viņš var pilnvarot kādu, jā. Un vēl tā vispārīgi izstāstot par šo kārtību, kad tiek tomēr lietas, kas nav vienkāršos procedūras lietas skatītas rakstveidā, To tiesnesis izlēma tādā brīdī, kad ir pabeigts visas darbības, kas ir jāveic, lai sagatavotu lietu izskatīšanai. Un tad jau skatoties uz šiem lietā esošiem apstākļiem, tiesnesis var izlemt, vai skatīs lietu rakstiski vai mutiski tomēr. Un iespējams, ja šī konkrētajā lietā nebūs nekādi sarežģīti apstākļi. Un vēl, ja pastāvies tāds arī faktors, ka atbildētājs nebūs sniedz nekādus paskaidrojumus, tad ir diezgan liela ticamība, ka pamatojot šo COVID-19 pārvaldības likumu, tomēr šī lieta tiks skatīta nerakstēt procesā.
Un tā motivācija, kāpēc teiksim, būtu nepieciešams šis mutvārdu process, tas var būt vienkāršotai procedūrā. Nezinu, kaut vai persona vēlēsies lieciniekus lūgt, izsaukt uz tiesas sēdi, liecības sniegšanai kaut kādu nozīmīgu apstākļu, teiksim tā, apliecināšanai, laikam tā jāsaka.
Kāds process ir ātrāks?
Principā sanāk tā, ka ātrākam ir jābūt rakstveidā, tādēļ, kad tad atkarīt dažādas darbības, ko parasti veic tiesas sēdē. Nav, piemēram, liecinieki, tad jāpratina, ja tādi ir pieteikti, nav jāuzklausties dalībnieki, jo pat tiesas sēdi jāreitina, ka tā ir kāda konkrēta diena nepieciešama. Noteikti, ka rakstveidā sanāk ātrāk.
Bet, teiksim, no manas perspektīvas, man attiecībā uz COVID-19, ievies korekcijas, kur pavisam otrādi ir. Man tagad rakstveida procesi ir nedaudz tālāk nozīmēta nekā iespējamās tiesvedības.
Jā, bet skaitlis, ka viņi sanāk vairāk.
Jā, tieši tā.
Tiesas sēdes norisi attālināti. Kāda jūsu pieredze? Kā tas veicās? Kas tur ir? Cik raiti tās notiek? Un kādas ir varbūt secinājuma problēmas?
Nu, manā pieredzē lielāko tiesu tas bija veiksmīgas. Mēs sākām šos procesus ieviest pakāpeniski. Nebija tā, ka mēs visas lietas uzreiz pārcēlām attālināti. Tā bija arī priekš tiesnešiem tāda apgūstama pieredze. Sākām ar kādu vienu, divām lietām, un tad, kad sapratām, kā pareizāk to visu tehniski izdarīt, tad sākām aizvien vairāk lietās, un šobrīd, ja kāds no lietas dalībniekiem man personīgi paprasa, ka viņš kaut kādu apstākļu dēļ vēlās to attālināt, man nav nekāda grūtības, dažu dienu laikā varu norganizēt šo te attālināto tiesas sēdi un viņu realizēt, ja viņa ir atklātā tiesas sēdē. Jo formāts, kādā mēs skatām lietas, kas ir atklātas un kādas slēgtā, ir atšķirīgs, jo šajā slēgtajās tiesas sēdēs ir jānodrošina tāda vide, pie kuras ir, nav iespējams piekļūt svešām personām, un tad ir nepieciešams vēl saskaņojums ar mūsu tehnisko daļu, kas var aizņemt kādu papildus ilgāku laiku, bet ja tā ir atklātā tiesēta, pārcelt to uz Microsoft Team platformu, nesagāda nekādas grūtības. Par tādiem sarežģījumiem runājot, nu, tie ir tīri tādi tehniski, kad kādam lietas dalībniekam nav prasmes, piemēram, skaņu uzlikt sev, jā. Jā, nu tāds, jā, tas ir viss tāds apgūstams lietas, vai kaut kādā brīdī var redzēt, ka tā kā interneta savienojums nav lietas dalībniekam pietiekam efektīvs. No tiesas puses šādu grūtību nemēdz būt, jo mums šis te nodrošinājums tehniskais ir pietiekam augstā līmenī, gan ar skaņām, gan interneta savienojumiem un datoru tehniku. Tā kā es skatos uz šo te procesu pozitīvi.
Man jautājums, iepriekšējos raidierakstos mēs runājām par sankcijām, ka neierodas uz tiesas sēdi. Kādas varētu būt sekas, ja man nav internets tiesas sēdes laikā, notiek šī attālinātā sēde? Nu, tā kā pārtrūkst šis internetu pieslēgums, vai tā gadās?
Nu, es domāju, ka šeit ir jānošķir situācija, kad persona apzināti nemaz nemēģina pieslēgties, jā, vai persona tiešām procesu vidū gadās kāds grūtības.
Bet, nu, to jau var nospēlēt.
Šo konkrēto situāciju katrā gadījumā tiesnesis vērtēs individuāli. Šobrīd pateikt, ka tieši tā vai šāds būs iznākums, tas būtu priekšlaicīgi.
Jo jāņem vērā arī, ka faktiski attālinātās tiesas, tā saucamās attālinātās tiesas sēdes, tas jau ir atkarīgs ne jau no tiesas, bet lielā mērā no lietas dalībniekiem, vai viņi piekrīt. šādā veidā skatīt šīs lietas, lietu skatīt attālinātā tiesa sēdē, pareizāk sakot. Jo nu, tiesa var piedāvāt, bet lietas dalībnieks var pateikt, man nav iespējas tehniskas vai nezinu, vēl kaut kādas, ja, visādi ir bijis. Pārsvarā, protams, cilvēki apzinās, ka tas samazina jebkāda veida izdevumus kaut vai ar ierašanos tiesas sēdē, ja jau nedod Dievs no kāds cits pilsētas jābrauc. Un tā, nu, tas tāds saprātīgs instruments ir. Un tāpēc, nu, te jau faktiski, ja persona piekrīt, nu, viņai arī interesi, teiksim tā, novadīt šo procesu šādā veidā.
Šādām personām, kuras nu, mēdz norādīt uz to, ka viņām ir šādas grūtības, es mēdzu arī savā praksē taisīt tādas tā kā dalītās sēdes ar to, kad viņi notiek daļēji klātienē, daļēji attālināts, kad ir liels dalībnieki, kas ir ierušies klātienē un ir tādi liels dalībnieki, kas pieslēgušies attālināti.
Jā, tu, un tas pēdējā laikā biežāk un biežāk parādās.
Tā arī liecinieku sērti ir nopratināti, jo tad man arī bija liecinieks, kas bija ieradusies tiesas zālē, mēs viņu nopratinām klātienē, pārējā līdz dalībnieki bija attālināti, un mēs izskatījām šo lietu arī šādā Jā. Formātā.
Jo ar lieciniekiem tur nedaudz cits stāsts ir, jābūt nepārprotami pārliecinātam, ka liecinieku neviens nevarētu iespaidot, nu, respektīvi, vai suflēt atbildes, jā, vai kaut kā citādāk.
Bet te mēs varam atgriezties pie tās e-konsultācijas, vai liecinieki visu tiesas sēdi ir klātesoši?
Jā, tātad es izstāstīšu šo te kārtību. Uzsākot tiesas sēdi, tiesa noskaidro, kas ir ieradies. Tātad tiek noskaidrot prasītāji atbildēt trešās personas institūcijas, un arī tiek noskaidrots, vai ir ieradušies liecinieki. Un tad, ja šie liecinieki ir ieradušies, tiesa lūdzu viņiem atstāt tiesas zāli un uzgaidīt pie tiesas zāles durvīm. Un tur ir šīs personas gaida šo brīdi, kad viņas tiks uzaicināts. Un tad, kad viņas tiek uzaicināts, viņas sniedz savu liecību un līdz ar to arī šī dalība procesā viņiem beidzās, jo tad slēgtā tiesa sēdē tālāk piedalīties liecinieki nav nekāda pamata. Līdz ar to šai konkrētai personai, kas interesējās par šo gadījumu, par šo nevajadzētu būt satrauktai. Jo laulības šķiršana tiek skatīta slēgtā tiesa sēdē, līdz ar to nekādiem citiem klausītājiem tur nevajadzētu būt.
Tieši nākamais jautājums arī bija atklātās un slēgtās tiesas sēdes. Kādos gadījumos jūs nosakat slēgto tiesas sēdi? Protams, to noteikti nosaka likums, bet tad nu pastāstiet.
Jā, tieši tā.
Tad šeit divas lietas. Viena tātad, ka likums noteic noteiktas kategorijas, kurās slēgta tiesas sēde ir nepārprotami jāorganizē. Un tātad tie pamati ir noteikti civilprates likuma 11. Pantā. Un tieši, tātad slēgtās tiesas sēdes neatkarīgi no tiesas varbūt vēlmēm vai lietas dalībnieku vēlmēm ir nosakāmas tātad bērnu izcelšanās noteikšanai, adopcijas apstiprināšanai un atcelšanai, laulības šķiršanas vai nēsamības lietās, personas rīcības spējas ierobežošanu garīga raksturu vai citu veselības traucējumu dēļ, pagaidu aizgādinības nodibināšanai, nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanai, bērnu pretiesiskai pārvietošanai pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanu ārvalstī, un tātad bērnu pretiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju vai aizturēšanu Latvijā, par aizgādības un saskarsmes tiesībām un pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Savukārt likums paredz arī iespēju noteiktos gadījumos pastudināt vai nu visu tiesas sēdi vai tās daļu, kurā, teiksim, tiek skatīts viens no likumā noteiktajiem paredzētajiem jautājumiem.
Šie gadījumi bija, ja nepieciešams aizsargāt valsts noslēpumu vai komerces noslēpumu, ja nepieciešams aizsargāt personu privāto dzīvi un korespondences noslēpumu nepilngadīgo interesēs, ja nepieciešams nopratināt personu, kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu, ja tas ir tiesas spriešanas interesēs, vai ja nepieciešams aizsargāt ierobežotas piemības informāciju lietās par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem.
Citam vārdiem sakot, tā šajās lietu kategorijās noteiktos apstākļos ir iespējams pastudināt tādu vai nu visu tiesas sēdi vai tās daļas par slēgtu, bet, lai to varētu izdarīt, lietas dalībniekam ir jāmotivē šāds lūgums, kas tieši šajā konkrētajā gadījumā būtu aizsargājums un kāpēc.
Kāds tiesas sēdes ir visbiežāk?
Nu, visbiežāk, laikam, jāsaka, ir atklātās.
Bet kuras sēdes ir interesantākas?
Man pašai liekas ļoti interesantas tās tiesas sēdes, kuras ir, kurās lietas noskaidrojami apstākļi ir ļoti daudzveidīgi. Un kad ir vairākas iesaistītās puses un ka šīs tiesas sēdes ilgst ilgu laiku un kad no malas vērojot, pilnīgi liekas, ka veidojas tāds filmas cienīgs sižets. Un tad ir jautājumi un atbildes un tiesas norādes par to, ka tas neattiec uz lietu un tāds, ka var redzēt, nu, tāda dinamika, nevis tāda vienmuļa tāda tiesa sēde, kur stāsta kaut ko ilgu laiku, bet kad ir tāda dinamika, tad ir tāds tiešām aizraujošs.
Kur notiek sacīkst, jā.
Jā,
tieši tā.
Vai jūs vienmēr zināt, kāds būs rezultāts, kad sākat skatīt lietu?
Sagatavojoties tiesas sēdei, tiesnesis vienmēr iziet cauri visiem lietu aizsošajiem pierādījumiem, pušu rakstveidā iesniegtajiem paskaidrojumiem un jau tā kā sagatavo savu vīziju par tiem apstākļiem, kas vēl papildus ir jānoskaidro, jāprecizē tiesas sēdes gaitā. Un, protams, kaut kāda sava veida konstrukcija par to iespējamo nākotnes rezultātu veidojās. Un kas ir interesanti, ka dažkārt tiesas sēdes gaitā šī te pirmšķietamā tāda vīzija tomēr tiek izmainīta, jo tas paskaidrojums tiesas sēdē un tie papildus tā kā precizējumie jautājumi pavērš kaut kādas tādas nianses, par ko iepriekš lietā apstākļi nu, klusēja, teiksim tā, jā. Un vēl ir arī mēdz būt tādas situācijas, kad arī jau iznākot no tiesas zāles, arī ir jau tāda tā kā vēl viena vīzija, kāds varētu būt iznākums, un rakstot tiesas spriedumu, tomēr sanāk, ka šie te rakstiski motivētais spriedums noved pie kaut kādas vēl citas nianses, kas nebija neejot tiesas zālē, tā kā pilnībā sevi parādījusi, ne arī tiesas sēdes gaitā šīs te domas izejot ārā nebija tik precīzi tāds noteikts, kā tad, kad tas spriedums pilnēs uzrakstīts.
Cilvēku procesā pirmajā instancē lietu skata viens tiesnesis. Sakiet, vai šo tiesnesi procesa laikā var kāds cits tiesnesis saistāt?
Protams, ka mēdz dzīvē būt dažādas situācijas, kad tiesnesis pārēk darbā citā instancē, pamet vispār darba vietu vai dodās citos
ceļos,
jā. Un tad, protams, kad līdz ar to tiesas pienākums ir izskatīt šo te lietu tik un tā, to tiesvedību nebeidzās, un tad nāks citam tiesnesim šo te lietu skatīt, taču viņš nesāk to lietu tur, kur pabeidza iepriekšējais tiesnesis. Tad jaunais tiesnesis šo lietu sāk tā kā no paša sākuma. Mēdz arī būt tādas situācijas, ka pirmās instances spriedums tiek pārsūdzēts apelācijas instancē, un apelācijas instance atceļ šo spriedumu. Un tad šī te lieta nonāk atpakaļ pirmajā instancē, un tad arī likumā noteikts, ka tas pats tiesnesis vēlreiz to lietu nevar skatīt, tad to lietu nodod citam tiesnesim, un arī tad šis jaunais tiesnesis šo te lietu skata no paša sākuma, tā ir tā kā vispār iepriekš nebūtu visu skatīta, jā.
Stāvēt, kādi citi tiesas pārstāvji piedalās tiesas sēdē, un kāda ir to loma?
Nu, man jāsaka, ka to nevar teikt pat tiesas pārstāvi, bet kā tiesas darbinieks piedalās tiesas sēžu sekretārs. Tiesas sēžu sekretārs veic šo te audio ierakstu tiesas sēdes. Nu, un tā kā menedžē, jāsaka, lietas dalībnieku kustību tiesas zālē, piemēram, ja ir jāpratina liecinieks, tad nodarbojas šo te liecinieku uzaicināšanu, sagatavo šos te lietas dalībnieks ieradušies tiesas dokumentus, noskaidrošīs te personības tādā veidā, ka fiksēja, jo tiesas sēdes protokolā parādās šie te dati. Un tad mēdz būt kad arī tiesas tulks tiek pieaicināts tām personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevuma samaksas, jo tad šiem lietas dalībniekiem valsts apmaksā to tulku piedāvā pārējiem lietas dalībniekiem, kas nav atbrīvot no tiesas izdevuma, jāreitinās ar to, ka viņam jāierodas tiesas sēdē ar savu tulku.
Jūs minējāt šo ierakstu, ka tiesas sēdes tiek ierakstīts. Kādām nolūkam ieraksts kalpo?
Nu, tiesas sēdes ieraksts ir, tā kā var teikt, ka tiesas sēdes protokols, kurā tiek fiksēta šī tad, tiesas gaita, tiesas sēdes gaita, un lietas dalībnieki var vēlāk to atkārtot noklausīties, un tas ir ērti tad, ja, piemēram, lieta netiek izskatīta vienā sēdē, bet viņa ir ar pārtraukumiem bijusi, tad var atsaukt atmiņā, par ko tad iepriekš ir runāts. Un kā arī apelācijas instancē, tad apelācijas tiesa var to noklausīties atkārtot un pārliecināties par to, vai pirmās instances tiesa ir veikusi visas procesuālās darbības, kāds tās bija pēc likuma jāveic.
Papildus vēl tiesa šajā audio ierakstā tiek fiksētas, teiksim, tiesasēdē pieņemtie lēmumi. Kaut nezinu, par pierādījumu pievienošanu, par lietas izskatīšanas atlikšanu, tur liecinieku izsaukšanu, kura liecinieku izsaukšanu. Citiem vārdiem sakot, tādi lēmumi, kuriem nav nepieciešams sagatavot, kurus nav nepieciešams sagatavot atsevišķi tātad procesuālā dokumenta veidā. Nu jā, un vēl papildus to, tam, ko Ieva teica, ja, teiksim, šī kaut kāda noteikta lieta netiek izskatītā vienā tiesas sēdē, bet parādījās argumenti, par kuriem iespējams, kas ir būtiski, bet par kuriem, pieņemsim, nebija iesniegt pierādījumu vai nepieciešams atspēkošanai, ja, lietas dalībniekam ir iespēja to, nu, pastīties, noklausīties vēlreiz, pareizāk sakot, par ko bija runa, un to izmantot, teiksim, kaut kādā veidā savas pozīcijas uzturēšanai.
Jā, un es tieši gribu arī uzsvērt to, ko Viktors teica attiecībā uz šiem te lēmumiem, jo likums nosaka, kādi lēmumi ir obligāti jāsastādā atsevišķā procesuālā dokumenta formā, un ir virkne lēmumi, kurus tiesnesis var pieņemt tiesas sēdē, līdz ar to tas nav atsevišķi nekādā dokumentā vairs jāfiksē ar šo te skaidro ierakstu un protokolā atspoguļā šī te lēmuma pieņemšana.
Un kā ir ar protokolu? Vai tas arī ir tieši tāpat pieejams pusēm?
Jā, protokols tāpatās ir pieejams pusēm. Nu, tas protokols, teiksim, tādā klasiskā izpratnē, kā kādreiz tiesasēdes protokols bija vairs īsti tā nepastāvums, nedaudz modificēts, ja tā var teikt. Pateicoties tiesu administrācijas milzīgam ieguldījumam, šīs tiesasēdes audio ierakstā tiek pievienot tā saucamie ankuri, kur uzspiežot uz noteiktas vietas tiesasēdes protokolā, uzreiz tiek atskaņots tas, par ko kas pie attiecīgā ankura ir norādīts. Un tas lietas dalībniekam nepārprotami šādā audio ierakstā palīdz veiksmīgāk orientēties un lielā mērā noklausīties, pieņemsim, nevis visu, tur 4 stundu sēdi, ja, pieņemsim, bet tikai to nepieciešamo daļu, kas viņam ir vajadzīga.
Jā, un ja iepriekš bija iespējams lietas dalībniekiem iesniegt piezīmes pie tiesasēdes protokolu, jo tiesasēdes protokolu rakstīja tiesasēžu sekretāra datorrakstā, vēl senākos laikos vispār roku,
ja?
Un tad lietas dalībnieks iepazīstoties ar šo te protokolu, piefiksējot vietas, kur tomēr nav visu uzrakstījusi tiesasēžu sekretāri, varēja šīs te piezīmes iesniegt, tagad tāda iespēja vairs nav nepieciešams dot šādas iespējas, jo viss jau ir dzirdams šī audio protokolā, un tur vairs nevar neko nepilkt, neatņemt. Izņemot kaut kādus, nu, tik tiešām ļoti retus gadījumus, kad tehnisku iemeslu dēļ tomēr šis te audio protokols nenostrā, tad gan ir nepieciešams vai, nu, taisīt šo te tehnisko protokolu, kas ir šī te rakstā, datorrakstā, un ja tās tiesasēdes bijuši tik komplicētas, ka to nav iespējams tā kā rekonstruēt, tad, diemžēl, ir jārīko atkārtot tiesasēdi.
Bet tas tie tiešām, izņēmumi gadījumi.
Jā, reti gadījumi, jā.
Tiesasēdes ilgums. Jūs minējat 4 stundas, noteikti ir tāds, kas iet 20 minūtes, vai ne?
Jā, tie to var Nu, tiesa, rezervējot tiesas sēdes laiku, rēķinās gan ar savu laiku, gan arī lietas dalībnieku laiku. Un tas, kas ir būtiski, ir arī zvērināt advokātu noslodzes grafiks, jo arī ar šo laiku tiesē rēķinās. Un tas, kā tas tiek plānots, tiek ņemts vērā, kāds ir šis te izšķiramais strīds, cik viņā ir prasījumi un kādi ir šie pierādījumi vai ir liecinieki lūgts pratināt. Un tad no tā tiesa var uzkonstruēt tādu prognozējumu laiku. Un jā, un nu tā pie tādas normālas sacīkstes, ja būs gan prasītājs, gan atbildētājs un katrs būs saviem iebildumiem, tad prasītājs pamatos savu prasību un atbildētājs savus iebildumus, nu es teiktu, kad 3 stundas jārēķina. Jā. Ja būs klāt arī liecinieki vai ir vairāki prasījumi, kas mēdz būt, piemēram, ģimenes lietās, kur ir par visu, gan par bērniem, gan uzturlīdzekļiem bērniem, gan kaut kādu kopīgo mantu un laulību šķiršanu, var būt arī, ka visa diena tajā tiesas sēdē jārēķina, ka jāpavada. Un nu, manā pieredzē, laikam, lielākā lieta bija ap 20 sējumiem, un mēs tiesas sēdes ar pārtraukumiem taisījām, es nevarēšu pateikt precīzi, bet es domāju, ka ap 10 sēdēm dienā man noteikti bija. Tas bija laikam garākais. Man bijuši arī īsas tādas sēdes, kur paredz, kur sagaida, ka būs gan prasītājs, gan atbildētājs un rezervēšu īsti 2-3 stundas un atnāk tikai prasītājs un atbildētājs vai nu vispār neatnāk vai uzraksta, kad viņš, nu, piemēram,
var skatīt bez viņa,
jo viņam nav iebildumu vai un tad atnāk tikai, nu, paskatās, tā kā nokonstē, kas ir ieradies, dod vārdu prasītājs, īsumā pasaka, ja viņš redz, ka nav atbildētājs, pasaka, ka viņš visu uztur, kas prasības pieteikumā ir norādīts, nekādu papildus, nekādu apstākļu nav skaidrojumu pie tā, ka atbildētājs visam piekrīt, tad šī tiesa tiešām ir īsa.
Citiem vārdiem, vēl papildus, ko var pateikt, tiesai jāizvērtē gan šie izvirzīto prasījumi, katrs, kas ir izvirzīts, un arī iebildumi, kopsakarā, visā kopumā, un tātad, ja, lai var, tas ir jādara priekš tam, lai pirmkārt ievērot gan pušu tiesības, gan otrkārt saprast, kas tad būs šis risinājums. Jo to galējo risinājumu mēs jebkurā gadījumā to vīziju, kas no sākotnējās, kā jau minēja, var ļoti krasi atšķirties, kad tiek uzsākta lietas skatīšana pēc būtības, mēs jau iegūstam tikai tiesas sēdē. Un tāpēc mums ir jāpārbauda katrs prasījums, katrs iebildums uz prasījumu. Nu, un tas, jā, atkarībā no to daudzuma, atkarībā no tiem procesuāliem līdzekļiem, kurus izmanto puses savas pozīcijas pamatošanai, tas var ievilkties. Jā, tād, kaut ko vidēji pateikt ļoti grūti. Principā no pārdesmit minūtēm līdz.
Sakiet, kad tas gala lēmums tiek pieņemts, vai tas ir pēc sēdes vai sēdes beigās? Es tiešām nekad neesmu piedalījusies, es nezinu.
Ja, nu, ja man jāstāsta savu personīgā pieredze, tad šobrīd, nu jau pāris gadus kopš ir šie rakstveida procesi paredzēti, tad jāsaka tā, ka uz tiesas sēdi tiek nozīmētas tās lietas, kuro šie apstākļi ir daudzveidīgi, kur ir būtiski pretēji lietas dalībnieku viedokļi, un līdz ar to ir saprotams, kad uzreiz paziņot gala rezultātu, nu, principā, ir ļoti apgrūtinoši, jo tas viss kopums jāapkopo, jā, šī iegūtā informācija. Un tad ir noteikts likumā šīs tiesības, ka tiesa šo te gala rezultātu var paziņot 30 dienu laikā. Bet, protams, likums neaizliedz arī to darīt īsākā termiņā, un man ir bijušas lietas, kur šie apstākļi tiesas sēdes gaitā izrādījās, ka nav tik sarežģīti, kā jau pirmšķietami likās, Un tad es arī izmantoju iespējas paziņot šo te nolēmumu gan pēc divām nedēļām vai trijām.
Vēl viens tāds nopietns jautājums, kas ir tiesu debates?
Šis labs jautājums. Pēc savas būtības tiesu debates tā ir tā procesa daļa, kad lietas izskatīšana pēc būtības jau ir pabeigta, un normālā gadījumā lietas dalībniekam būtu jāsaliek, teiksim, tādi punkti virsī, uzturot savu pozīciju, nevis jāatkārto viss, bet vēlreiz uzsveru, uzliekot tādus pēdējos punktiņus, un jāpasaka vēl kaut kas, kaut kādi, ne pēc būtības apstākļi, ko debatēs nedrīkst darīt, debatēs nevar runāt par tiem apstākļiem, kas nebija pārbaudīti lietas izskatīšanā. Tas lietas dalībniekam ir liegts. Bet, nu, faktiski jāpasaka tāds rezumējums attiecībā uz izskatāmo lietu, kāpēc prasība ir pamatota vai nepamatota, ja, un kāpēc otras puses iebildumi nav nu, pamatot. Ja normālā gadījumā sacīksts formā, ja, viens uzskata, ka vienam ir taisnība, otrs uzskata, ka tas, kuram ir esotīt kā taisnība, viņam taisnība laikam
jā,
nebūs.
Jā, un vēl būtu pareizi, ja šīs tiesu debatēs sniegtu savu juridisko vērtējumu par šiem visiem apstākļiem, kas lietā ir noskaidrot.
Nevis atkārto faktiskos apstākļus, kur bijusi šī problēma, kas jārisina, vai tiesība aizskārums, kas jārisina, bet tieši tā juridiskais vērtējums, tas, kas nu, būtībā prasa no prasītāja perspektīvas dot tiesības uz kaut ko, no atbildētāja perspektīvas liedz tiesības prasītājiem, no atbildētāja saņemt kaut ko. Jā.
Un tad tiesa praksē ir novērojami arī tādas sēdes, kur lietas dalībnieks ir ieradies pats, bet līdzi ir uzaicinājis arī sev pārstāvi zvērināt advokātu tikai uz orderu pamata, kur viņš tātad nav neuzstājis kā pilnvarotā persona, bet viņš ir aicināts tieši ar šo nolūku, lai viņš varētu tiesa debatēs sniegt šo te juridisko vērtējumu šiem apstākļiem, kas tiesa sēdē ir noskaidrot.
Tātad tiesu debatas ir jāpieprasa, lai tāds
būtu. Nē. Viņas būs vienmēr, cilvēkprots likums to paredz, tad tiek pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības, un tad tiesa ziņo, ka tiesa pārēj pie tiesa debatēm. Un tad tiek noskaidrots, vai izmanto šīs tiesības uzstāties tiesa debatēs. Mēdz būt tādās vienkāršās lietās, kas nav sarežģītas, ka lietas dalībnieks piecās un pasaka, paldies par doto vārdu, viss ir noskaidrots un papildus nav ko teikt, uztur caur to prasību. Ja? Mēdz būt tik īsas tiešām šīs debatas, ja? Bet tajās lietās, kas tiešām ir tādas komplicētas un sarežģītas debatas, ir nu, daudz tādas apjomīgākas, kur tiešām šo juridisko vērtējumu tiešām sniedz par tiesību normām, vai šī tiesība norma ir piemērojama, vai šī te tiesa prakse, uz ko atsaucās, uz kaut kādu senātu spriedumu bija piemērojama šo te konkrēto gadījumu.
Tātad debats būs vienmēr, bet vai uzstāties debatēs, tas ir pilnībā atkarīgs no lietas dalībnieka. Tā ir tiesība, nevis pienākums.
Kā tas jums nodara šīs tiesa debatas tiesnešiem pēc tam?
Tas ir, es uzskatu, ka tā ir viena daļa no tiesas sēdes, kā jebkura cita daļa, kā taisot, sagatavoja šo te spriedumu, kā tiesa izvērtē, gan dzirdēto, skatot lietu pēc būtības, gan dzirdēto tiesa debatēs.
Nu ko, tā kā jūs teicāt, debats mēdz būt garas un plašas un mēdz būt tādas īstas, kad no vārda atsakās. Es arī šoreiz, teiksim tā, liksim mūsu sarunāja, tā nav debati, bet sarunāja vienu punktu. Un teiksim paldies mūsu viesiem Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecei un tiesnesei Ievai Čudinai. Paldies, Ieva! Un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesim Viktoram Makucēšam. Paldies arī jums, Viktor! Un paldies par to, ka klausījāties. Ja ir jautājumi par tiesām un tiesnešiem, droši rakstiet mums uz adresi lvportals@lv.lv. Un nu jau par ieradumu mūsu kopējais skaļais
ātā.
Kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.